Hota nu plon plon ton kande tantongo. E namba donu hota elo do wa klono zangla fin 7 janvier 2020, je 2 février 2020 tome. Mi delen a zo denu, bo wa ifo. Hota o tinjon kolenti nu le wega we manta tanton, we ma fo wodo poji. E do, mi delen a zo denu, bo wa ifo. Ahang ban tongo, mon donu nuwe inu jonu hugan leyi. Ho nu sodote. Beta ekon a waye de lek ouve nou ekpon an. A loe nou ve ou nou ewe de lek nou bo an a wak beta dakbe lekon, bo nan wak nou sokbe hawe a. Hota elon a dalowe, bo an an dudu ouve ene leji, bo nan delen nou e a beye de nou bo waifo. Akpakwe nou konton, nou kambiyo, ete Chehova ka naten mi, bo minan wa. Chehova naten mi, bo minan do le mi nan zangbe mi tonk bon e. Eklon mi le mi nan wak beta dakbe lekon bon e. Bo eyi mi wak beta de konbe hun home ni yon, eno dalo mi bo eno ita. Le do mi zan nou yon e do homa ou tomele e so e yo, mon do we mi nan wak beta dakbe le kon so. Akpakwe we go, nou kambi yo. Ouvete mi kasi humo, we nou we mi wak beta de kon gudo e. Eyi mi tele wak beta e nou yon ekpe e de kon, e si huve ou nou mi bo mi na fo nou we mi beyi. Mi ne kponponde ou de le. Novisu nou wiyan wiyan de wak beta okon, bon an khabi blu o ble bu. E blu ganji nou wak lono zangbla me yoyo ede, amo e wado te do kweti jode le wu. Novi yon nou de wak beta okon, bon an yinkbe khosyan leji ton we binu ton. Amo, e non do nan an do nou we nou e na be ywe. Kle kle me khole ton de wak beta de kondokbo, bo dodo yen an non blu memba kon lengbo yin toton hu gan. Amo, sun keke ko wa icho yika ko be a. Ni no mene lek bon fofo, a mwen ye do nou de do bu. Me ye wak beta e ne lek kon le e wano sakbe kha. Klisan unkwe kanwe kon nou kontan ton e do kolenti le e mwen ouve mwen hunde. Do a ye nou e konde ou ye ton si huklon mi e ou. Ak pa fwe atongo, nou kambiyo, beta te kon kolenti nou le kawa. E te kawa che. Do kwe kande a foton kwe miton nou ton mwen, kolenti nou le wak beta tajide kon. Ye se do yakpo a dokpo do ouve do nou non vi yetan e do Jerusalem mpo chude pou le ewe. Bo akon defole do akwe jowe bato dalo ye. Ho men yin yon, po alo kondo nan nou men kousi se kolenti nou le, bo ye wak beta okon, bo nan dalo non vi ene le. Ene uwo, ye kan le ye si hublo mokbon ye biyo, men se do polu. E se ali kle mende le do akon won, bo soti tou be nan dalo, bo ye nan kwa kwe le ple. Amon, Sun yo yoye de gudo o, palu se do kolenti nou le kunso na akwe ya o. Wak boton, e chi do nou ni na e ton kunso gbe do kamen bo nou e chokple, bo akon devo le ton po, bo so yi Jerusalem o do hon. Akpa hoye nego, nou kambiyo, le e kolenti nou le we go, we ma ta tanton, we ma fo ten we. Wo, bo wo do popo chlek bon e yo, e te palu ka do wo sien la menou kolenti nou le do ye ni wa. Kolenti nou le wak beta dakbe de kon, bo pa luk pa ye don didi sien sien ye doe, wak pa pa e so ye, bo e nan nou me ekpo ou. Amon, ele do ou sien la menou ye do, ye ni dren we ye be e de nou bo fo. Kolenti nou le we go we ma ta tanton, we ma fo ten we do. Min che to kundo nou bime, min che to kundo nou didi me, do ma ou khodi do me, do nou tuntun me, do bibi do do nou ou man do togbo. Bodo mwa yin e mi do nou mi ek pame. E ne ouwa, mi chelo do mini dek le do e mi cheto kundo mwa yin zo e ne lome. We ma fo wo, bo wo do po go po do. E ne yon, nan do nou e lin do nou e ne ouwa nou mi. E yon nou mi do, nou e waji mi jado fwe de yon me yon, mi ni blo ifo. Mi we jenu waji jenu kon. E ka yin e ne kede me we mi jenu kon de ya. Lo wo, fwe de yon me yon. Mi le do chilo dagbe, bo nan wano. Hun di yon, mi bo delen a zo ene denu, bo wa ifo. Chilo dagbe ye mi do, bo do e mi nan wazo. Mi zi chilo dagbe mon koton do blo ifo. Mi blo mon, bo do nwe do mi si ekman. Tan eton klon mi do klesan we tre yin gbeji nan tole ye yo, e si hu ve ou nou ye, bo ye nan wano sobe hakbe ta dagbe ye ton. Akpa hwe ak tongo, nou kambi yo. Nou kambyo tele mi kana mo khosina. Kolenti nou le do huon. Mi si huon mando e ve ou. bo mina wanu sobe hakbe tai komi walei. Eteu, do mi inwe huto utuo, mi si hudo nana nunu. Numando nukunle si huzombo mi gonwe mi do mina waye wa. Ne mi kasi huvok betadek beje kongbe, bonu mina diyokbo mina gbokbo wa mina tun. Ne mi kasi hukande jido, mina fonwe mi beyegbon. Che nukonung betadek kongwi wa. Akpa huya izengo, nukambio. Weta nwe kasi hubiyo do mini diyok betaye kongmi wa ide. Misi hu diyok beta tajie kongmi wa le ide le ekbede ya. Dikponde uwo, minonte dok betaye kongmi wa, ba sen Jehova e u. Bono le kandeji ba nok bejinu me e mitaye. Amon, beta de vole tiin bo esi hu biyo do mini diyo. Ete u, do ni no mele non diyo utu. Afotele mi kasi hu de, ben azombo mina wak beta dagbe hu gan le kon. Akpa kweten we go, nukambio. Ete ta me mi kado na kode do. Ete u, non kode bo biyo nu yuen. Jehova so da yi menu jaki bo e yon lando. E yi nu yuen we do mende do mi men hun. Ni biyo ma u nwe na ne. Do ma u non huwa lo do nanu men bi po ko men hun hun po. Jaki we man ta nu konton, we man fo aton. Do alidele nu on, mi bi we nu yuen we do. E ne uwo. Non gante Jehova u huenwe adok betade kon wawei, pu huenwe adona diok betade ekpo. Awa mon, Jehova na dalowe, bo anawak betaye nou yon ekpele ekon. Akpa kwe tantongo, nou kambio. Chobo nou minawak betade kon, ete min kadona wakwe. Non bato nou nou hlen hlen. Non gbe Jehova ma utonkpon, non khatu toblo nou Jehova ton singwe male. Bo non le do hudo kwa kha me u asi hude jido leyi. To ba nou nou ene do taji ta un chobo ena wak beta elo lekon. Aso diyo diyo, ten si se, alo we man klon klon e je khabo si huda lo me bo ena wasi senzo meton yi. Akpa kwe ten nengo, nou kambiyo. E yi mi nan do nou bo nou mi de sou non, le te mi kanamon. Non gbe je nou eno si se we leyi kpon. Nou eno si se mi leyi do taji nou Jehova. Eba don mini nan don nou bodo nou bime. E ne uwo, e yi min dok beta le kon wawe yo. Mi lo non banan don nou bonu minde e po mende vo le po do nwe si se mi le e u. E yi mi man don nou bo bi mlem le an. E si hu ve u nou mi, bo mi nan wanwe mi li nan waye. Dikonde uwo, non vi sou nou uyan uyan de si hu ak beta o kon bonan rozuk be ho sien le jita we bi nou ton. Amon, tank pe de gudo o. Kame e biyado e ni na e mi monje ufe ninji, bo e sono mwa watije kakade do sisen zoton mea. E si hu lindo, nun tajie sise e mi do gbe hosin alejita zo kon e, woyin chulo e mi do bona ren kome Jehova ton hunwe. Amo, chulo e do bona yon do menji toton le, bo me e yin wana le e dele kpo nukun me e weka sise je nou kon vla fwa. Akpa kwe wogo, nou kambiyo. Ete kado tandan chobo e nablo huzu huzu le. Mine kponkponde u biblu klonto e wak beta o konbo nan jo a sonu nou do e deton. Tlolo weyo, ekpe u bo wamo nou aklo non zangbla men do kpo alo we. Amo e nengu do o, eleje a sonu nji. Eka wakpe e do nou kome. Wanye do nou Jehova yekpo chulo e do bo nan yon do nou konton me yekpo dalo e, bo e do do nou walo e neji. Akpafwe wodo kpo go, nou kambiyo. Ete u akado nan non titoji. Non non titoji. E yin ya non non titoji yo, e nan bo u nwe, bo nan fo nwe ya beye. Dikponde u wo, asi hu ak beta o konbo nan non kabiblu wewe hugan. Amon, e yin ya mando tito ta unde bo non kwe doa o, e nan kpa we ya. Ti me e do do e do. Bo nan do dala we bo nou anan blo toto biblu ki kamende sou non ton ton towe yo. Asi huzan toto biblu ki khaton edo jw.org jye. Ti men edo doye wa fivonu. Alo men kwa konton le si huwa gbeta okon bonan blo men bakon lengbo yon toton wewe rugan. Amon tan de gudo o, ye so wano sobe khakbeta ene ya. Bon we nak pa ye o, ye si hukan, nou le hun le biyo ye dey. Me ka soken non vie nan du le men bakon lengbo yon toton rugan le eton an. Me ka de we nou ne do vota unbo na yi ba yi kpon an. Akpa kwe wewe go, nou kambiyo. Ete e ka si hubiyo do mini wa. eteu nono jeleji mime debudo hwenu nu pipe alo hlonhlon bona wanwe julo mi le bia enewo nono jeleji eye biodo mo esi huado tandando ani dio gbetade do asi hupe wa utu mene ndodo afa gbeta to egbeje pon bo dio le bi ogbon e amodiyan amondo emi kun si hupe wo bo wanu so gbe khaifo mini gbeje afo ya si hude benanda lo webo ana fonu ya be ya ton pon ti me defo die chenu konu gbetade kon wiwa nu konton no hode bo bi onu yun e wego nomba tonunu hlenhlen atongo nongbeje nuwe no sisewele ekpon enengo nono titoji atongo nono teleji gbetade kon wiwa gudo nu konton no hode bo bi ohlonhlon wego blotitode atongo nondogan enengo nozan wenu tuepo nu yun epo atongo no so ido le ana moleji mini leko ihuta ome afo ya si hude bo wa nu so gbe ha gbeta tu ilei apapwe wa tongo nu kambio ne aka si hu mo hlo hlo yesin hu do ado yi bo na wa nu so gbe ha gbeta de gbon no hode bo bi hlo hlo ba do wa nu ma o si hu na we hlo hlo bo nu ana wa nu so gbe ha gbeta e kan wa yi Filipo nu lewe mata we ma fo waton le dogbe devo me ayi hun yoyoton ene wo bi e gbigbo mi me Jehova ton ba do mo hohlo esin hu do ado yi podo de khoe en ya tele mondo ma wo kundo sin kon na we we wo ne le Jesu dogbon e o mi no do pigbo mi me bi o ma wo e enana mi loki we mata wo do po we ma fo tene po waton po apapwe we ne go no kambio nenu gbo todo wedo nu yen howe mata konu kunropo we ma fo aton mei kasi huda lowe bo ana wa nu so gbe hagbe tai kon wa egbon bloti tode nu yen howe mata konu kunropo we ma fo aton lo mei no ku hun bo no tonu we wa gbe ja o no mo nu gegede me mei ka no sonu ji bo no blowo no bi o yame bo nu ana fo azo de bo ya be yo aduna bloti to ton we ene gudo o adona wa so so gbe khatito ene mondo po eyin e wa gbe tade kon hun soken we sin hodo ado chobo na pa we le ibiton eyin ajuro na wa so da hode hun mando pevi pevi ene yo wi wa tona bo hun we olu do wo sin la menu kolentinu ledo ye ni no de akwede do fo do asanu konton e do aklono zangbla me e gbe tegbe hudo ye ni non te bo wa je tin te ponji ba se akwe ple we nu emi na wai kolenti nu lenu konton we mata foto nu kun lopo we ma fo wi asoda hole mi mando pevi pevi si hu zombo akpon na le pe we de kon akpa fu ya foto ngo nu kambio eyin a bloti to de gudo o ete akasi huwa eyin a mla nu ya tro na wa le da yo wi wa tona bo nu we de ponde wo e donu pleple me hole ton le do yeni no so me hode bonwe na no la gbeta e kon me hole wale ibi me so be na wan we sin gbeta e kon iwaye bo we no e na fo e po dai me hode de no fwe do ali hle me ne le yo e no bo unu ye bo ye no wa nu so gbe ha gbeta e kon iwale yi asi hu ten pon bo wa nu mo hun de do gbezan to e me de pon de wo asi hu so ken nu ya do na wa do asan do po do po ji eton bo to sogbe ha wenu ya na bloe de bodo de wu. Ene na dalowe, bo na fonu ya beye, bo na le zan wenu e kpoe do wanu kege de vole. Ak pakwe foto nu kundo po go, nu kambio. Ete ya kado na blo, bo na do fo ya zo ya beye. Ne hlo man le we mata we ma fo wodo po, ka no kudo nu e nebon. No do gan. Ena biyo kanti do chobo ana kwedo tito ya bloe, bo fonu ya beyi. Roman le we mata we ma fo wodo podo. Mi no bido aso wu. Mi ma no di fon lin yo. Apapa ni no so mi do aklo non zo wiwa wu. Paulo do nu Timote do. E ni no do kando nu wu. Ba monten do yi mesi dagbede. E si kule zan we de kame e nenu nun pi boton de vwe gbe yan we de le yi. Akpa we foton nun kun we go. no cambio. Ne efezi no le we mata aton, we ma fwa foton. Bo foton no kun no popo kasi hudalo mi, bo mina wan we sintito mi blo egbon. No zan we no tu ekbo no yon ekbo. Efezi no le we mata aton, we ma fwa foton, bo foton no kun no popo do. Hmm, mi bo chon mi de kanji do gbe zan we mi de yo wu. Mi ma zan gbe mi ton klonon do hun wo, lo wo mi zan gbe mi ton no yon to do hun. Mi wlen do we no le, bo wanu. Do hwe nwe mi deyo yon. Do hwe nwe anan zanon nwe sinkbe ta kon awaye. Bo man lombo ze uwo. Man non te do nino mele ni yon hwe. Cho bo nwa ni jia so uwo. Bo ya, yena yon kbe deya. No acheji, bo man jo nwe man do taji ale edo. Bo nwe ye ni do hwe nwe po honron po esin hudo ado. Bo nan wanon jo nwe le eo. E yon blo hun, ba hwe nwe a mando mende vole. Kunan do nwe wakbewe emi ja ete owe. Nu mende vole ni tundo ado hudo tanton. Bo na so a ido, nwe wawe ade echi. Chi alo kantwe, bo wakbeta okon. Baka nwe na wlanse dowe le ido nu kome. Akpa hwe foton nu kwan tonkpo foton nu kwen e gokpo. Nu kambyo. Ete kasi hudalo we. Bo na tenkpon bo dilen nwe abe ede nu ifo. Hwe nwe na bo tleve uwe. No so a yido le ya na mole eji. Nwe mek beta tuwe tonko doye. Alo le amonde me echi fie ya kwe do to me yide we nwe ji jedo hun. En ya chulo nan je fine nungbo o. Anak bodo yiwe. En ya liyo na botele jan. Bo e biyo do ane so a li devu one. Mondo kbo o. En mi no so a yido nwe mek beta e kon mi wale e. Na tonko do le eji yo. Mina ya u chokbe we nwe nungdele na so a li do mi. Alo chenu menu mi indo ye kon ea. Beta dagbele kon yu wano ve wu. Bon nou yu waso be kha yelo si hu ve wu. Aman che hova si hu dalo we. Bo nan we nou yu ekbo honron po esin hu do ado. Bo nan tren nou ya be e denu yifo e. Ete ka yon hosin to e. E yi mi wak beta de kon gudo o. Uve tele mi ka nomo. Afo tele mi ka si hu de. Bo nan do wak beta e kon mi wa e de gbe jekpon. A fotele mi kasi hude, ben na zonbon nwe mi be itin tine denu ifo nak ba mi kanji. Han kande kwa tongo, yinu kon. Hota wafi vonu.